Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Oikein hyvää iltaa teille, ystävät. No niin, te saatatte ihmetellä, että meillä ei ole musiikkia täällä. Olen joissakin paikkakunnilla luvannut näiden henkimaailman ilmiöluentojen jälkeen musiikkia, elävää musiikkia. Ja sen menin tekemään Lahdessa myöskin, että lupasin, että tulette sitten seuraavilla luennoilla saamaan elävää musiikkia kuulla. Ja sitten tuli musiikkitoimikunnan johtaja minulle sanomaan, että mutta kun ei meillä löydy musiikkia. Mä ajattelin, no kyllä sitä löytyy. Minä otan haitarin mukaan kotua ja tulee musiikkia. No, minun ei tarvinnut ottaa haitarin mukaan. Lahdesta löytyi vielä paljon parempi haitari kuin konsanaan minulla. Ja minä sitten laulelin siellä, mutta siksi ei ole paljon musiikkia, koska nämä luennot ovat suhteellisen pitkiä ja joudun käyttämään aikaa, että me jollakin tavalla pääsisimme näiden aiheiden sisälle. Aiheet ovat laajoja ja siksi meillä menee aikaa tässä. Mutta iloitsen siitä, että teillä on ollut kärsivällisyyttä ainakin tähän saakka kuunnella näitä luentoja, ja uskon, että Jumala auttaa meitä myöskin ymmärtämään niitä. No niin, kun kysymyksessä on nyt, te olette ottaneet aikaa nyt sen verran, että haluatte kulkea valoon, ja minä yritän nyt olla täällä oppaana tämän suurimman oppaan luokse, joka on todellinen valo ja vanhurskaus. Jos Raamatun profetiat pelkästään keskittyisivät niihin asioihin, mitä me olemme täällä edellisinä iltoina käsitelleet, niin se olisi aika köyhää. Sieltä puuttuisi kokonaisuudessaan se sydän. Mutta Raamatun profetiat keskittyvät ennen kaikkea kaikki tämän todellisen valon ympärille. Ja ensimmäinen lupaus Messiaasta löytyy niin varhain kuin ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta ja sen jakeesta 15. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi. Nyt Jumala puhuu käärmeelle, joka oli pettäjä, että sinä tulet kokemaan sen, että ihminen murskaa sinun pääsi. Sinä olet iskevä häntä kantapäähän ja niin edelleen. Tässä kun puhutaan ihmisestä, niin tietysti Jumala tarkoittaa siinä Messiasta, joka tuli ja murskasi käärmeen pään. Mutta sitten otamme vielä täältä Pietarin kirjeestä, sen toisesta kirjeestä, kohdan, jossa puhutaan todella valosta. Jos muistatte Psalmi 115 ja 119 ja jae 115, siellähän mainitaan myöskin valosta. Minä otan sen tarkasti, koska näissä uudessa käännöksessä on vähän sen hiukan eri sanamuoto kuin edellisessä käännöksessä. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. No nyt, mikä on se valo, joka meidän tiellemme loistaa? Pietari sen sanoo meille. Toisen kirjeen ensimmäisen luvun 19 jakeesta. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun. Kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämissänne. No niin, nuo edelliset ajatukset, jotka toin, niin Pietari selvittää nyt sitten, mikä on se todellinen valo. Emme väheksy, mitä evankeliumi tuo esiin. Ilman näitä profetioita evankeliumitkin olisivat ilman valoa. Mutta nyt me näemme, kuinka valo paljastuu eteemme profetallisen sanan kautta. Hän on evankeliumin keskipiste, oikein polttopiste, historian ajan jakaja, uskonnon perustaja ja koko Raamatun punainen lanka, Kenestä tässä puhutaan? Hänestä, jonka oppi on aivan ainutlaatuinen. Sillä se keskittyy vain yhteen asiaan. Rakkauteen. Tämä on se kaikkein merkillisin. Sillä Jeesus kehoitti rakastamaan Jumalaa yli kaikille lähimmäistään niin kuin itseään. Vaikkapa hän ei olisi lausunut kuin yhden ainoan jakeen, joka olisi kirjoitettu meidän raamattuumme, niin hän olisi ollut merkittävin ihminen maailmassa. Ja tuo jae on seuraavanlainen. Mitä haluatte ihmisten tekevän teille? Tehkää se myöskin heille. Siinä on sellainen ajatus, jota ihmiset kerta toisensa jälkeen ovat ajatelleet, miten täyttäisin tämän Jeesuksen sanan. Sillä ihminen itsessään hän on itsekäs. Hänestä löytyy hyvin vähän epäitsekkyyttä. Ja Vuorisaarna on hänen julistuksensa suuri yhteenveto Jumalan valtakunnan luonteesta, hengestä ja periaatteista. Mutta vielä ihmeellisempi on hänen persoonallisuutensa. Hänestä loisti pyhyys, rakkaus ja puhtaus. Jeesuksen luonteessa ilmeni mitä syvin totuuden rakkaus ja vilpittömyys. Eilen kun olimme täällä, painotin erästä asiaa siinä lopussa, että ihmiset eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Ja nyt Jeesuksen ominaispiirre oli se, että hän oli syvin, mitä syvin totuuden rakkaus ja vilpittömyys hänessä. Ja tätä ei ole meissä. Ainoastaan, että Jumalan pyhä henki voi vaikuttaa meihin niin, että nämäkin piirteet tulevat esille. Tämä henkilö, josta tänä iltana nyt ja johon keskitymme profetioiden kautta, hän lausui itsestään kaksi väitettä, hämmästyttävää väitettä. Että hän on maailman vapahtaja, joka antaa henkensä lunnaiksi monien puolesta. Ja jokainen ihminen ratkaisee oman kohtalonsa asennoitumisellaan Kristukseen. Ja voisin sanoa myöskin sen, että Jumala kunnioittaa jokaisen valintaa. Vaikka ihminen valitsisi väärin, niin Jumala kunnioittaa sitä valintaa ja hän ei pakolla ala muuttamaan ihmisen valintaa. Jumala on niin hienotunteinen, että minkä ihminen on valinnut, niin Jumala kunnioittaa sitä. Toinen, minkä hän lausui hämmästyttävän väitteen itsestään, oli se, että hän on maailman tuomari ja ennalleen asettaja. Matteuksen 25. luvusta voitte lukea ne, myöskin 19. luvusta. No niin, tällaiseen persoonaan me nyt perehdymme tänä iltana. Tämä profeetallinen sana todistaa erikoisesti, että armon sanoma on Jumalan antama ja varmasti totta. Ja armon sanomaan kuuluu myöskin profeetallinen sana, joka on lamppu meidän tiellämme. Ja profeetallisessa sanassa on hämmästyttävä voima. Minä muistan alkuaikoina, kun Jumala alkoi kutsua vaimoani ja minua elämän tielle, niin profeetallinen sana oli se, joka vakuutti asiat. Sain nähdä historian valossa, että näin on tapahtunut. Minulta riisuttiin kaikki sellainen, millä olin varustautunut taistelemaan kaikkea tätä vastaan, mitä minulle tuotiin. Mutta pikkuhiljaa kaikki aseet riisuttiin. Muistan aikoja, jolloin olin valmis ja löin monta kertaa nyrkkiä pöytään henkilölle, joka opetti minua. Seuraavan kerran, kun hän tuli, olin aseeton. Jumala oli riisunut siltä kohden jälleen, ja kerta toisensa jälkeen aseet hävisivät. Kunnes olin riisuttu niin, että ei ollut muuta mahdollisuutta. Jumala johti minut siihen, että sanoi, tässä minä olen. Jos kelpaan sinulle, ota tällaisena. Ja hän otti työpöydälle ja sillä työpöydällä olen edelleenkin. Edelleen hän hioo, edelleen hän veistää ja hän yrittää saada sieltä esille oman kuvansa. Ja uskon niin omalle kohdalle kuin jokaisen teidänkin kohdalle sen, että Jumala kun on aloittanut työn, niin hän vie sen päätökseen. Meidän ei tarvitse sitä epäillä, etteikö hän onnistu siinä. Vaikka kun itseämme katsomme, niin joskus masennus lyö, mitä Jumala sinä olet minussa saanut aikaan. Mutta katsokaamme kuitenkin masennusten yläpuolelle ja ohitse, ja näemme, että hän vie työnsä päätökseen meidänkin kohdalla. No niin, kaikkein voimakkain profeetallinen ennustus Messiaasta löytyy jälleen sieltä kirjasta, jota olemme täällä jo tutkineet, eli Danielin kirjasta. 9. luvussa sen alkuosassa heti sanotaan, ensimmäisenä vuonna siitä, kun medialainen Dareios Xerxeen poika oli tullut kaldealaisten kuninkaaksi. Hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan minä Daniel kirjoituksia tutkiessani havaitsin, että Herra oli ilmoittanut profeetta Jeremialle niiden vuosien määrän, jotka Jerusalem oli oleva rauniona, ja se luku oli 70 vuotta. Hän tutki kirjoituksia. Ja mitä hän kirjaa hän ja kirjoituksia hän tutki? Ei ollut kuin yksi mahdollisuus, mistä hän löysi tuollaisen profetian. Se oli Jeremian kirja. Sieltä hän löysi, että Jerusalem on oleva autiona tuon 70 vuotta ja rauniona. No niin. Kun tällainen Danielille nyt tuli esille, niin hän ihmettelee sitä ja Daniel vaipuu rukoukseen, koska hän ei ymmärrä asioita. Hän ensiksikin ylistää, niin kuin meidän tulee ylistää Jumalaa rukouksessa, mutta myöskin nöyryyttää, nöyrästi tunnustaa syntimme hänelle, koska meissä ei ole mitään vanhurskautta. Vaan ainoastaan se, minkä Jumala meille antaa, se on todellista ja pysyvää. Ja kun hän rukoilee Jumalaa, niin siellä 18. jakeessa tätä samaista lukua, niin siellä sanotaan, kallista korvasi Jumalani ja kuule, avaa silmäsi ja katso autioita, raunioitamme ja kaupunkia, joka on omistettu nimellesi. Me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan vanhurskautemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. No niin, tällaisen rukouksen Daniel lausui Jumalalle. Se oli paljon pitempikin. Siellä mainitaan, sillä Danielin rukous oikeastaan keskittyy pyhäkköön. Ja tämä onkin outo asia, että Daniel puhuu pyhäköstä. No miksi? Koska se oli tavallaan Juudan kansan tukipilari. Pyhäkkö. Jos ei ollut pyhäkköä, niin tuolla kansalla ei ollut mihinkään, mihin he luottivat. He olivat tottuneet siihen, että pyhäkössä asuu Jumalan kirkkaus, Jumalan sekina. Ja nyt kun ei ollut pyhäkköä, niin mihin he luottivat? Ja Daniel mainitsee rukouksessaan, kuule nyt palvelisi rukous ja nöyrä pyyntö Jumalamme, ja anna armosi loistaa häne hävitetylle temppelillesi, eli pyhäkölle. Herra, kunniaksesi itsellesi. No niin, taivaallinen sanansaattaja tulee Danielin luokse välittömästi, kun hän on aloittanut rukouksen. Ja nyt tuleekin ihmeellinen sana sitten taivaalliselta sanansaattajalta. Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen. Ja nyt mitä hän lausuu jakeessa 23, niin se on meille hämmästyttävä. Jaen 23 lopussa. Kuuntele siis tarkoin tätä sanaa, niin ymmärrät näkyysi. Eihän Daniel ollut nähnyt nyt tuota näkyä tuossa tilanteessa. Hän oli edellisessä luvussa nähnyt näin. Ja Daniel oli siinä tilanteessa hämmästynyt. Hän oli myöskin pahoin voipa ja heikkouden tilassa, koska hän ei ymmärtänyt, mitä tällä näyllä tarkoitettiin. Nyt sanansaattaja tulee hänen luoksensa ja sanoo, käsitä siis se sana ja ymmärrä näky. Mistä näystä on kysymys? On kysymys 8. luvun näystä. Ja 8. luvun näky on tällainen pitkä näkysarja, jossa puhutaan oinaasta kauriista, eli Medo-Persian ja Kreikan valtataistelusta. Sitten kuinka siellä tämä uhkea sarvi nousee tästä Kreikan valtiosta, kun se on kaikkein mahtavimmillaan, niin sarvi katkeaa ja tilalle nousee 4 suurta sarvea. Me olemme tämän käyneet sieltä 7. luvun kohdalla jo lävitse, mutta täällä Danielille kerrataan näitä asioita. Ja yhdestä niistä puhkesi esiin pieni sarvi. Totta kai. Yksi, joka tänne Eurooppaan, Länsi-Eurooppaan jäi, niin tästähän alueesta puhkeaa myöskin yksi pieni sarvi. Eli tämä laajentaa tätä näkyä. Ja tällaista näkyä nyt Danielille lähdettiin selvittämään. Se pieni sarvi, se kasvoi aina taivaan joukkojen tasalle. Ja se pudotti maahan ja taivaan joukkoja ja tähtiä tallasi sinne jalkoihin. Se kasvoi ja uhmasi jo taivaan joukon valtiasta, ja valtialta otettiin pois päivittäinen uhri, ja hänen temppelinsä turmeltiin perustuksia myöten. Päivittäisen uhrin sijaan pantiin jumalaton ja väärä palvelus, ja totuus sortui maahan, ja sarvi menestyi yhä kaikissa toimissaan. On pienen sarven toimista kysymys, ja mehän kävimme lävitse niitä useita kohtia, joitakin on vielä käymätä, jotka tulemme täällä käymään, että kaikki tuntomerkit soveltuvat tähän pieneen sarveen, mitä on Antikristuksesta kerrottu. Ja sitten minä kuulin pyhien enkelien puhuvan, ja yksi heistä kysyi toiselta, kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä? Päivittäinen uhri on poissa, jumalattomuus levittää tuhoa, ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan. Ja nyt toinen vastaa. Tämä on nyt sitä näkyä, mikä Danielin näytettiin. Niin kauan, että 2300 iltaa ja aamua on kulunut. Sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan. Ja Daniel, kun tätä katselee, niin hän sanoi itse, kun minä Daniel katselin sitä näkyä ja koitin ymmärtää sen tarkoitusta, huomasin edessäni seisovan miehen kaltaisen olennon. Ja minä kuulin ikään kuin ihmisen äänen uulain rantojen yllä, ja se huusi ja sanoi, Gabriel, selitä hänelle tämä näky. Ja nyt 9. luvussa, jossa Daniel kerrotaan rukouksessa olevan, niin hänen luokseen tulee nyt enkeli Gabriel ja sanoo, käsitä siis se sana ja ymmärrä näky. Sillä tämä 2300 iltaa ja aamua, mikä 8. luvussa on, niin sehän jätettiin vaille kaikkia peruselementtejä, mistä se lähdetään laskemaan, mitä se tarkoittaa, mihin se päättyy ja niin edelleen. Ja nyt enkeli Gabriel lähtee antamaan ymmärrystä Danielille. Ja kun Daniel näkee enkeli Gabrielin, niin hän sanoo, että minä olen nähnyt hänet ennen näyssä. Ja ainoa, minkä hän näki näyn, missä hän näki Gabrielin, oli juuri tämä 8. luvun näkytila, jossa hän oli. Ja tämä sama Gabriel tulee nyt hänen luokseensa neuvomaan häntä tässä tilanteessa, koska hän ei sitä ymmärrä. No niin. Nyt enkeli Gabriel ottaa mielenkiintoisen avauksen tässä. Kun hän sanoo 23. jakeessa, kuuntele siis tarkoin tätä sanaa, niin ymmärrät näkyisi. Ja sitten Gabriel lähtee sanomaan, 70 vuosi viikkoa on määrätty kansallisia ja pyhälle kaupungille. Sitten jumalattomuus päättyy, synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näky ja profetia sineetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Sinun tulee tietää ja ymmärtää siitä ajasta, jolloin sana lähti liikkeelle Jerusalemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta, on voidellun hallitsijan tuloon 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa rakennetaan kaupunkia ennalleen ja toreinen ja vallihautoinen, mutta vaikeat ajat tulevat. Ja 62 vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tietä eikä kansalla enää toista. Uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopu. Eli tällainen näkyy tavallaan, jonka Gabriel piirtää Danielin eteen. 70 vuosi viikkoa sillä Gabriel pyrkii avaamaan Danielin ymmärryksen, että hän ymmärtäisi tuon 8. luvun profetian. Ja näyn. 70 vuosi viikkoa. Nyt minä otan mielenkiintoisen lainauksen eräästä kirjasta, joka on tohtori Thompsonin kirja. Se on vanha kirja, vuosikymmeniä sitten kirjoitettu jo. Ja havaitsette, että ihmiset ovat olleet hyvin tarkkoja, kun he ovat tutkineet Raamattua. He ovat tienneet, mitä Jumala tässä puhuu. Mutta tänä päivänä halutaan kaikki tällainen valtaisa tieto peittää. Sille ei anneta arvoa. Ja nyt minä luen teille, mitä tohtori Thompson sanoo kirjassaan Pulpit-kommentaarissa, kun on kysymyksiä Danielin kirjaa. Se on sivulla 267. Hän sanoo seuraavasti. Hetkinen, kun minä löydän tuon kohdan, mistä tämä lainaus lähtee. 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Ajatus tulee vielä selvemmäksi, sanoo tohtori Thompson, kun tutkimme lähemmin sanaa säädetty, joka merkitsee alkutekstin mukaan leikattu. Ja nyt me ymmärrämme, että kun leikattu sana on se alkutekstin sana tässä, niin tämä 70 vuosi viikkoa on leikattu jostakin pitkästä aikaprofetiasta. Eli nyt voisin sanoa teille sellaisen, että Raamatusta ette löydä pitempää aikaprofetia kuin 2300 ilta ja aamu. Se on kaikkein pisin numeraalisesti annettu aikaprofetia, mitä Raamatun lehdiltä löytyy. On sellaisia, jotka ovat löytäneet paljon pitempiäkin, mutta ne ovat vain olettamuksia. Mutta tämä on, mikä Raamattu tuo esille. No niin. Daniel oli hämmästyksissä. Ja hänelle ilmoitettiin siellä edellisessä näys, eli 8. luvussa, pyhäkön tallaamisesta ja ennalleen asettamisesta 2300 päivän jälkeen. Mitä se saattoi merkitä, kun Juuda oli vielä Babylonin pakkosiirtolaisuudessa? Pyhäkköä ei ollut olemassakaan. Pyhäkkö oli raunion. Ja nyt hänelle ilmoitetaan, että Juuda palaa vankeudesta takaisin. Ja niin täyttyy tämä Jeremian 70 vuoden vankeus, minkä Jeremia oli aikaisemmin ennustanut. Ja Jumala säätää Juudalle erikoisen armon ajan 70 profeetallista vuosiviikkoa, jonka päätyttyä pyhäkkö ja kaupunki uudelleen hävitetään. Ja tämä 70 vuosiviikkoa on leikattu jostakin vielä pitemmästä aikaprofetiasta, eli tuosta 2300 päivästä, siitä käsittävästä aikamäärästä. Ja jos olisi kysymyksessä päivät, niin eihän 70 vuosiviikkoa sovi ollenkaan 2300 päivää. Se on paljon, paljon pitempi aikajakso. Kun olin Israelissa aikoinaan opintomatkalla, ja meillä oli siellä majapaikalla oli sitten Hebrean yliopistosta Yhdysvalloista oleva opiskelija, joka oli ollut jo 6 vuotta siellä. Ja häneltä kysyimme paljon asioita, koska emme tienneet Israelista sellaisia asioita. Eli olimme kuulleet, mutta emme ole saaneet varmistusta. Ja niin meillä oli verraton opas sitten kertomaan meille, miten asioita ymmärretään tuossa maassa. Ja niinpä häneltä kysyimme, miten Israelissa täällä tässä maassa ymmärretään 70 vuosiviikkoa. Niin hän selitti meille, että vaikka menisitte tuonne kadulle ja kysyisitte pieneltä lapselta, mitä tarkoittaa 70 vuosiviikkoa, niin he tietävät sanoa heti sen, mitä se tarkoittaa. Mutta meille se saattaa olla käsittämätön, koska meidän julkaisutavassa ei ole tällaista, että me käsittelisimme vuosiviikkoina jotain. No niin, siihen palaamme vielä sitten myöhemmin. Juudan kansalle annettiin nyt tällainen 70 vuosiviikon erikoinen armon aika. Molemmat aikaennustukset koskevat läheisesti pyhäkköä. Niin myöskin tämä 70 vuosiviikkoa kuin tämä 2300 iltaa ja aamua, eli profeetallista vuotta. Juutalaiset tulisivat rakentamaan maallisen pyhäkön, mutta eivät ymmärrä sen merkitystä ja surmaavat Messiaan 70 profeetallisen viikon loputtua, eli sen lopulla. Ja Kristuksen taivaallisen pyhäkköpalveluksen tallaaminen jatkuu tuosta eteenpäin aina sinne, kunnes täyttyy 2300 profeetallista vuotta, jolloin pyhäkkö pannaan jälleen oikeaan tilaansa. Tässä on nyt kaksoisprofeetia rinnakkain. Ja nyt meidän on hyvä keskittyä kuitenkin tähän Juudan kansalle annettuun profeetiaan, koska se on 9. luvun todellinen sanoma meille. Mutta 70 vuosiviikkoa ei voida ymmärtää, ellei ymmärretä 8. luvun profeetiaa, koska se on siitä leikattu tämä asia. Olenkin ihmetellyt sitä, että monet Raamatun selittäjät, monet teologit, onpa siitä kirjoitettu ja väiteltykin tohtoriksikin, niin miksikä he eivät ole ottaneet todellista avainta sieltä 8. luvusta selittäessään 70 vuosiviikkoa. Ei niin, että he olisivat selittäneet sen väärin. Ei. Kyllä he oikeaan tulokseen pääsevät. Mutta näkisivät myöskin 8. luvun kirkkaan valon sieltä, mitä profeetallisesta sanasta tulee meidän tiellemme. No niin, tämä 70 viikon näky on mitä traagillisin, koska se oli annettu juutalaisille. Profeetat olivat ennustaneet loistavin värein Jumalan kansan paluuta takaisin omalle maalleen. Uuden pyhäkön rakentamisesta, maanpäällisestä Messias-valtakunnasta ja pakanoiden kääntymisestä, Jumalan kansan parantumisesta sekä ennalleen asettamisesta. Ja nämä kaikki te voitte lukea Jesajan kirjan 40. luvusta aina 66. lukuun saakka. 26 lukua käsittelee näitä asioita. Myöskin Hesekielin 37. ja 48. lukuun saakka. Eli 11 lukua Hesekielissä käsittelee tätä kysymystä. Myöskin Jeremia käsittelee 3. luvussa, eli luvusta 30 lukuun 33. Ennustukset esittävät tämän kultaisen ajan Babyloniasta palaamisen yhteydessä, että tällaista tulee tapahtumaan. Messias valtakunta perustetaan ja kaikki tulee tapahtumaan ennalleen, palaamaan ennalleen, niin kuin oli Jumalan kädestä lähteneenä. Mutta nyt on otettava huomioon se, että viidennessä Mooseksen kirjassa ja luvussa 28, siellä annettiin Juudan kansalle ohjeet, mitkä tulevat toteutumaan heidän kansansa kohdalla. Ja siellä on aina tuo yksi pieni sana, josta Juudan kansa ei niin paljon piitannut. Ja se on jos. Jos teette näin, niin teille tapahtuu se. Jos ette tee, niin teille tapahtuu noin. Ja Juudan kansa ihmeellistä, että heidän historiassa on kirjoitettu juuri, että he eivät tehneet niin kuin Jumala oli neuvonut. Jeremian mukaan kaikki Jumalan lupaukset valtakunnan ja kansan jälleenrakentamisesta, istuttamisesta peruutetaan, jos kansa tekee sitä, mikä on pahaa. Useinhan on sanottu, minäkin olen kuullut monia kertoja siitä, että minkä Jumala on sanonut, hän ei sitä koskaan peru. Mutta tiedättekö, ei se pidä paikkaansa. Silloin kun on kysymyksessä ehdolliset profetiat, jotka Jumala on antanut kansalleen. Nyt otamme Jeremian kirjan 18. luvun. Ja sieltä luen teille jakeesta 8 jakeeseen 10. Mutta jos se kansa luopuu pahuudestaan, minä muutan mieleni, enkä anna rangaistukseni kohdata sitä. Jumala oli luvannut rangaistuksen kansalle, mutta jos kansa muutti mielensä, teki parannuksen, niin rangaistustuomio otettiinkin pois. Eli Jumala muutti mielensä. Minä voin myös päättää, että rakennan ja istutan kansan tai valtakunnan. Mutta jos se kansa tekee pahaa eikä tottele minua, minä muutan mieleni, enkä anna sille sitä hyvää, minkä olin luvannut. Näin sanoo Jumala. Siis profetiat, jotka koskevat kansakuntia. Meillä on hyvä esimerkki Joonasta, jolle kun Joona meni Niiniveen, niin hän ennusti Niiniveen häviötä. Mutta kansa teki parannuksen ja näin Jumala siirsi tuota tuomiota. Se tuli myöhemmässä vaiheessa, mutta se kansa ja se sukupolvi, joka Niiniveessä tuolloin asuu, sitä ei kohdannutkaan hävitys, koska kansa teki parannuksen. Mutta kansa palasi taas pahuuteen, ja niin Jumalan tuomiot kohtasivat sitä. No niin, Jeremian kirjan 18. luku ja 8-10 on hyvin mielenkiintoinen siitä, että pitäkää se mielessä. Jumala ehdollisessa profetiossa toteuttaa asiansa näin. Jos kansa tekee sitä, mikä on pahaa, niin Jumala muuttaa mielensä. Ja Daniel eroaa kaikista profeetoista ilmoituksensa sisältöön nähden. Kun on kysymys Hesekiel, Jeremia tai Jesaja. Missään kohden Daniel ei ennusta Juudan ennalleen rakentamista ja Juudan kansan nousua, vaan Daniel ennustaa Juudan hylkäämistä. Eikö ole ihmeellistä? Sillä Daniel on lopun ajan profetioita täynnä sekä myöskin ilmestyskirja. Ja näin voimme tehdä johtopäätöksen, että Jesajassa, Jeremiassa sekä Hesekielissä annetut profetiat olivat ehdollisia. Siellä oli tuo pieni jos. Jos kansa tekee niin, niin näin tulee tapahtumaan. Mutta kun kansa teki sitä, mikä on paha Herran silmissä, Jumala muutti mielensä. No niin, hän ei sanallakaan kerro Juudan erikoisasemasta tulevaisuudessa. Tätä ei löydy Danielin kirjasta. Ja kun Jeesus tuli ja juutalaiset halusivat tietää häneltä tietoa tulevaisuudesta, niin Jeesus ei milloinkaan esitä profeettojen ihania ja valoisia maallisen Messias-valtakunnan kuvia. Eikö ole kumma? Ja tänä päivänä kuitenkin näitä maalataan ihmisten eteen. Minä otan teille yhden tekstin tässä alussa nyt. Matteuksen evankeliumin 28. luvun. 8. luvun 11. sekä 12. jake. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialla yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Jeesus puhuu Juudan kanssa. Ja Jeesus liittyy Danieliin ja kertoo juutalaisille, että heidän huoneensa on jäävä autioksi. Ja että heidän tilalleen otetaan kansa, joka tekee oikeita hedelmiä. Daniel ilmoittaa, että Israel ja Juuda käyttävät väärin Jumalan heille antamaa tilaisuutta. Heille annetaan 70 vuosiviikon erikoinen koetusaika, jonka lopussa heidän suhteensa ratkaisee heidän kohtalonsa Jumalan omaisuuskansana. Ja he käyttivät tuon ajan väärin. Ja siksi tuo kansa hyljättiin. Jos joku menee tämän Jeesuksen profetian ylitse, niin hän on niin kuin paavi, jolloin valta selittää asioita muuten kuin Kristus on sanonut. Eilenhän täällä luimme, että paavilla oli valta mennä Kristuksen opinkin ylitse ja muuttaa niitä, mitä Kristus on määrännyt. Ja niin tekee tänä päivänäkin monet saarnaajat. He tulkitsevat Jeesuksen sanat aivan toisella tavalla, mitä Jeesus on puhunut. Te voitte sieltä Matteuksen evankeliumin 23. luvusta, minä otan sen esille täältä nopeasti, niin pääsemme näkemään, mitä Jeesus toisessa kohden sanoo, jakeessa 37 ja 38. Jerusalem, Jerusalem. Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kana emo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Hän ei missään kohden mainitse, että heille tulee koittaa kukoistava aika. No niin, mitä Danielin kirjan 9. luku itse asiassa meille haluaa nyt viestiä? Mikä on se pääsisältö? Pääsisältö on tuossa, mitä Danielille nyt enkeli Gabriel kertoo. 70 vuosiviikkoa. 70 viikkoa on jaettu kolmeen osaan. Voideltuun ruhtinaaseen asti on kuluva 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa, ja niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa. Mutta keskellä ahtaita aikoja, 62 vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi ja puoleksi vuosiviikoksi. Hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. No niin, tässä oli nyt nämä kolme osaa, mihin tämä 70 vuosiviikkoa jakaantuu. Tämä on profeetallinen aika. Ja nyt haluaisin teille antaa tällaisen helpon oppaan, miten tämä 70 vuosiviikkoa voidaan laskea oikein, että se on niin kuin Raamattu haluaa sen meidän ymmärtävän. Ja Jumala haluaa sen meidän tällä tavalla ymmärtävän. 3. Mooseksen kirjan 25. luvussa jakeessa 8. Laske 7 vuosiviikkoa. Nyt olen pienemmässä aikamäärässä. Laske 7 vuosiviikkoa, eli 7 × 7 vuotta. Kun vuosiviikkoja on kertynyt 7, eli vuosia yhteensä 49. Tässä on meille opas. Ja nyt kun on kysymyksessä 70 vuosiviikkoa, niin laskekaamme samalla oppaalla sitten tämä. Laske 70 vuosiviikkoa, eli 70 × 7 vuotta. Ja tulos on 490 vuotta. Näin Raamattu opastaa meitä tässä kysymyksessä. No niin, ensimmäinen vuosiviikko. Eli yksi vuosiviikko on 7 vuotta. Ja 70 vuosiviikkoa 490 vuotta. Ja tämä kun jaetaan 3 osaan, 7 vuosiviikkoa on 49 vuotta, 62 vuosiviikkoa on 434 vuotta ja 1 viikko taas 7 vuotta. Ja nämä yhteensä tekee tuon 490 vuotta. No niin, ensimmäisen vaiheen aikana, eli 49 vuoden aikana, rakennettiin Jerusalemia. Ja sehän me löydämme Esran kirjasta. Sieltähän tulee esille, kuinka sitä rakennettiin. Ja siitä oli Messiaaseen kuluva sitten tuo 434 vuotta, eli yhteensä 483 vuotta, kun otetaan tämä 7 vuosiviikkoa mukaan tuohon 62 vuosiviikkoon. Niin siitä ajasta, jolloin tuli käsky, mistä se on lähdettävä rakentamaan, niin siitä meidän pitää lähteä laskemaan nyt sitten tuon 483 vuotta, ja meidän pitäisi päätyä sitten Messiaan voitelemiseen. Tämä on niin tärkeä profetia, että monet tuhannet, jotka ovat löytäneet tämän tai kuulleet tämän raamatullisen ja raamatun profetallisen sanan täältä, ovat havainneet, kuinka Jumala on ennalta ilmoittanut kaiken, jopa oman poikansa kastevuoden ja hänen kuolinvuotensakin. No niin, nyt me menemme eteenpäin. Mistä me lähdemme laskemaan sitten? Enkeli Gabriel sanoo, ja tiedä ja käsitä siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun ruhtinaaseen on kuluva sitä ja sitä ja niin edelleen. No niin, en kertaa niitä, koska näitä vuosiviikkoja tässä nyt olemme käyneet monta kertaa läpi. Nyt enkeli Gabriel antaa meille avaimen siihen, mistä se on lähdettävä rakentamaan, laskemaan. Siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava. Se on se tärkeä hetki, jolloin tuli sana, että Jerusalem saadaan jälleen rakentaa. Esran ja Nehemian kirjat kertovat Jerusalemin jälleen rakentamisesta. Nämä 2 tärkeää pientä kirjaa siellä Raamatun alkupuolella. Niin juutalaisten vanhimmat rakensivat ja työ onnistui heille profeetta Hakkan ja Sakarian Iddonpojan ennustuksen tukemana. Ja he saivat sen valmiiksi Israelin Jumalan käskystä ja Kooreksen, Daara Jaaveksen ja Artasastan Persian kuninkaan käskyn mukaan. Tässä on nyt lueteltu tässä Esran 6. luvussa ja jakeessa 14 3 kuningasta. Siellä on Koores, Dareios eli Raamatun Darjaaves, mutta historian Dareios ja Artasastan. Nämä 3 Persian kuningasta. Koores antoi käskynsä ensiksi. Sitten Dareios vahvisti sen ja lopulta Artasastan antoi viimeisen käskyn, että nyt saatte lähteä rakentamaan Jerusalemin temppeliä ja sen muureja. Ja nyt historioitsijat tulevat meille apuun. Emmehän me tietäisi tänä päivänä, mistä me lähdemme laskemaan noita. Mutta historioitsijat tulevat apuun ja he ovat löytäneet tarkan aikamääritteen, milloin Artasastan antoi tuon käskyn. Otetaanpa Esran kirjan 7. luku esille, niin se saattaa meille valoittaa jotakin sitä ensimmäistä jakeesta. Persian kuninkaan Artaserkseen hallituskaudella Jerusalemiin saapui Esra, Serajan poika. Hänen isoisänsä oli Asar ja tämä isä Hilkia. Tämä Sallum ja niin edelleen ja niin edelleen. Kuinka paljon siellä olikaan näitä nimiä nyt. Sitten minä, Esra tuli Babyloniasta. Hän oli oppinut virkamies ja tunsi tarkoin Mooseksen lain, jonka Herra Israelin Jumala oli antanut. Esra sai kuninkaalta kaiken, mitä pyysi, koska Herra hänen Jumalansa oli hänen kanssaan. Hänen mukanaan lähti Babyloniasta muitakin israelilaisia, myös pappeja, leeviläisiä, laulajia, portinvartijoita ja temppelin palvelijoita matkalle kohti Jerusalemia. Tämä tapahtui kuningas Artaserkseen 7. hallitusvuotena. No niin, mistä he ovat saaneet historioitsijat nämä? Israelin aikakirjoista. Israelilaiset pitivät hyvin tarkkaan aikakirjaa siitä, milloin kukin kuningas on ollut valtaistuimella. Ja tässä sanotaan nyt hyvin tarkoin se, että Artaxerxeen 7. hallitusvuotena tapahtui tuo, jolloin Esra lähti sitten lopullisesti rakentamaan ja sai käskyn temppelin ja muurien jälleen rakentamisesta. Ja tuo vuosi oli 457 ennen Kristusta. No meidän ei tarvitse niin tarkoin mennä tähän, kunhan vain löydämme tämän vuoden. Eli historiat sieltä ovat tulleet avuksi meille, eli Juudan aikakirjat, Israelin kansan aikakirjat, jossa tuo vuosi on 457 ennen Kristusta. No niin, tässä on nyt alku sille, mistä tuo profetia pitää lähteä laskemaan tuo 70 vuosiviikkoa. Eli noiden 490 vuoden alkamis- ja lähtökohta meillä on nyt selvillä. Koska annettiin 3 käskyä, jotka Esra lukee 1 käskyksi, täytyy viimeinen muodostua käskyjen täyttymykseksi, eikö niin? Koska täytyy antaa 3 käskyä, niin viimeinen käsky on se lopullinen. Ja se on se oikea lähtökohta. Nehemian matka Jerusalemin rakentamaan maahan hävitettyjä muureja Artaxerxeen antaman käskyn mukaan. Muuta ajankohtaa meidän ei tule tähän soveltaa. Ja tämä varmuus, että 457 on todella tuo, niin se on löytynyt myöskin aramealaisista kirjoituksista, papyruksista, joita on löytynyt Ylä-Egyptistä, Elefantainesta, jossa luetellaan, eli on luettavissa juuri nämä samat tiedot, mitä Esran kirjassa. No niin, tämä Danielin kirjan 9. luku on profeetioiden messiasennustuksen todellinen helmi. Ja nyt me käymme hiukan läpi sitä, mitä tuossa enkeli Gabriel haluaa Danielille nyt viestittää, että hän ymmärtäisi myöskin tuon edellisen näyn, mistä Daniel ei tietänyt vielä sen selitystä. Luopumus päättyy. Israel oli rikkonut Jumalaa vastaan. Täällähän kerrotaan siitä. Siellä puhutaan myöskin synnin sinetillä lukitsemisesta, pahojen tekojen sovittamisesta, iankaikkisen vanhurskaun tuomisesta. Eikö tämä kaikki sovi Kristukseen, että hän tämän kaiken teki? Ei ole mitään mahdollisuutta, niin kuin jotkut lähtevät sille linjalle juuri Danielin kirjan 9. luvussa, että he etsivät Antiochus Epifanesta tämän kaiken täyttymykseksi. Hirvittävä ajatuskin, että tällainen henkilö täyttäisi nämä, että hän olisi pahojen tekojen sovittaja, iankaikkisen vanhurskauden tuoja ja niin edelleen. Hän, joka oli hirmuhallitsija ja tappoi kansaansa ja niin edelleen. Ja sitten sanotaan Messiasta myöskin tässä samassa profetiassa, että näkyy ja profeetta sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Minä olen nähnyt suomenkielisen raamatun, vanhan raamatun, jossa kaikkein pyhimmän kohdalla mainitaan Messias voidellaan, joka on ihan oikein. Sillä sitähän se tarkoittaa. Kaikkein pyhimmällähän tarkoitetaan Kristusta. No niin, tämä lyhyt tutkistelu, minkä nyt juuri kävimme, riittää meitä vakuuttamaan siitä, että tämä ennustus käsittelee tulevan Messiaan työtä. Millä tavalla hän toimii? Kukaan muu kuin Kristus voisi päättää luopumuksen? Lukita synnit sinetillä, sovittaa pahat teot, tuoda iankaikkisen vanhurskauden ja siten vahvistaa näyn ja profetian. Nämä ovat juuri niitä täydellisimpiä ja ihanimpia sovitusajatuksen helmiä, mitä tässä profetiassa tuodaan esille. Ja siitä syystä tätä jaetta 24.9. lukua voidaan täydellä syyllä kutsua Messias jakeeksi, sillä sitä se todellisuudessa on. Kristusta nimitetään voidelluksi eli Messiaaksi. Ja alkutekstissähän se on Mashias. Ja kreikaksi Kristus. No niin. Nyt lähdemme sitten hiukan vielä laskutehtäviin, ettehän kyllästy. Pääsette nyt näkemään, kuinka Raamattu jollakin tavalla on myöskin tällainen kirja, jossa on hyvä käyttää matematiikkaa. Tämä 483 vuoden lähtökohta, jotka vievät kaikkein pyhimpään, eli Messiaaseen, Kristukseen ja hänen voitelemiseensa, tuosta vuodesta 457. Aapeli Saarisalokin, kun hän tätä jaetta, eikä tätä kirjaa, Danielin kirjaa, selittää Raamatun sanakirjassa, niin hän sanoo seuraavaa. Jos otetaan lähtökohdaksi Artakserkseen määräys hänen seitsemäntenä hallitusvuotenaan, vuosi 457. Aapeli Saarisalokin tiesi tämän vuoden näin tarkkaan. Joudutaan vuoteen 27 jälkeen Kristuksen, jonka vuoden alussa Jeesus luultavimmin aloitti toimintansa. Tämä oli Aapeli Saarisalon kirjasta, Raamatun sanakirja, sivulta 219. Miten Jeesus alkoi tämän Messias-tehtävänsä? Tietenkin kasteessa. Silloinhan hänet voideltiin, kun hän Jordanille meni Johanneksen kastettavaksi. Ja taivaat aukenivat, ja kyyhkysen muotoisena pyhä henki laskeutui hänen päällensä, ja kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, häntä kuulkaa. Kun Jeesus aloitti tehtävänsä, niin hän antaa hyvin painavan sanan sille, mitä hänestä on profeetioissa kirjoitettu. Tarkatkaapa Markuksen evankeliumin ensimmäistä lukua. Kun hänet oli kastettu, hän aloitti tehtävänsä välittömästi, niin hän sanoo 15. jakeessa ensimmäistä lukua Markuksen evankeliumia. Aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Mikä aika oli täyttynyt? Erikoisessa mielessä Danielin kirjan ennustama Messiaan tulemisaika, eikö niin? Sillä Daniel ainoastaan ilmoittaa tämän ajan, jolloin nyt Jeesuksen kohdalla se sitten täyttyi. Kun Jumalan suuri profeetallinen kello löi 69 viikon kohdalla, eli 483 vuoden kuluttua siitä, kun profetian henki oli pannut tämän kellon käyntiin. Ja kun kello löi tuon hetken, niin silloin Messias Kristus sanoo, aika on nyt täyttynyt. Näin Jumalan poika itse vahvistaa Danielin kirjan profetian kohdallaan täyttyneeksi. No niin, viimeisen viikon tapahtumat. Nyt me havaitsemme, että 69 vuoden päätyttyä Messias voidellaan. Eli on kulunut 483 vuotta tuosta 490 vuodesta. Ja nyt on 7 vuotta kulumatta. Ja sitten sanotaankin meille Danielin kirjassa. Hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi ja puoleksi vuosiviikoksi. Hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. No niin, tämä on hyvin vaikea selkoinen, mikä on Raamattuumme otettu. Tässä uudessa käännöksessä meillä mainitaan seuraavaa. Ja hän on tekevä liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi ja puoleksi viikkoa. Sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras ja ruokauhrin. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys aina siihen saakka, kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon. Olen tänne marginaaliin kirjoittanut, miten professori Young, joka tutkii, on vanhan testamentin professori, joka on vuosikymmeniä sitten kirjoittanut myöskin Danielin profetioista kirjan, niin hän kääntää sen seuraavasti. Hän vahvistaa liiton monille yhdessä viikossa. Kun käännöksemme sanoo, että hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Hän vahvistaa liiton monille yhdessä viikossa ja puolessa viikossa hän lakkauttaa teuras- ja ruokauhrin. Mitä silloin tapahtuu tässä puolessa viikossa? Kun sanotaan, että puolessa viikossa hän lakkauttaa teuras- ja ruokauhrin. Mitä tapahtui Jeesuksen kasteen jälkeen 3,5 vuotta? Tämä samainen Messias, Kristus, joka sanoo kansalle, kun hän kasteesta nousee, aika on täyttynyt, 3,5 vuotta tuosta hetkestä. Hän huutaa Golgatalla, se on täytetty. Ja mitä tapahtuu? Silloin tapahtuu se, että hän lakkauttaa teuras- ja ruokauhrit. Ne menettävät merkityksensä, kun Jumalan karitsa uhraa itsensä. Raamatun sanakirjassa Aapeli Saarisalo, jälleen sivulla 219, hän sanoo seuraavaa. Lopulta tuhotaan voideltu. Danielin 9.26, joka samalla tuo pahain tekojen sovituksina iankaikkisen vanhurskauden. Tämän viimeisen vuosiviikon aikana uhrit lakkautettiin, ei kieltämällä, vaan koska Golgatan uhri teki kaikki muut uhrit tarpeettomiksi. Näin Aapeli Saarisalo. Tämä tapahtui viimeisen vuosiviikon eli 7 vuoden keskellä. Siis 3,5 vuotta kasteen jälkeen. Daniel ennustaa, että Kristus surmataan 3,5 vuotta hänen kasteensa jälkeen. Tämä pitää täysin paikkaansa Raamatun todistuksen mukaan. No niin. Te olette kuulleet myöskin sellaisia tulkintoja tästä viimeistä vuosiviikosta, joka on hämmästyttävä, joka valtaa ja on vallannut protestanttiset kirkkokunnat tällä hetkellä melkein kaikki. Tämä viimeinen vuosiviikko kokonaisuudessaan revästään tästä 70 vuosiviikosta ja siirretään hamaan tulevaisuuteen lopun aikaan. Miten on mahdollista? Kuinka voidaan tehdä väkivaltaa tällaisessa profetiassa? Että rikotaan tämä profetia ja siirretään se hamaan tulevaisuuteen. Mahdottomuus. Mutta näin on tapahtunut. Ja eilen illalla mainitsinkin siitä, että protestanttiset kirkkokunnat ovat kääntyneet katolisen kirkon Raamatun tulkinnan puoleen. Ja syy on nyt selvillä. He tulkitsivat sen tällä tavalla. Kun Aapeli Saarisalo näkee, että Kristus uhrattiin keskellä vuosiviikkoa, 3,5 vuoden jälkeen kasteesta, niin futuristit, jolloin futuristinen tulkintatapa Raamatus, he ottavat koko vuosiviikon pois ja siirtävät sen hamaan tulevaisuuteen. Ja nyt tuleekin kysymys sitten, että missä kohden Kristus sitten surmattiin? Onko lunastusta tapahtunutkaan? Futuristien mukaan, heidän tulkintansa mukaan, ei. He siirtävät Kristuksen surmaamisen 69 vuosiviikon loppuun, jolloin hänet voideltiin, mutta ei häntä silloin surmattu. vaan vasta 3,5 vuoden jälkeen, tuosta 69 vuosiviikon jälkeen, hänet surmattiin. No niin, me olemme päässeet näkemään tämän ihmeellisen aikaennustuksen loppuun. Koko aikamäärä, 490 vuotta, nyt täytyykin päättyä sitten vuoteen 34 jälkeen Kristuksen. Kun Messias, eli voideltu, surmattiin vuonna 31 jälkeen Kristuksen, niin 3,5 vuotta on vielä jäljellä tästä pitkästä aikaprofetiasta, eli 70 vuosiviikosta, eli 490 vuodesta. No mitä tapahtui sitten vuonna 34 jälkeen Kristuksen? Mitä silloin tapahtui? Mitä Juudan kansalle tapahtui, joka oli annettu tällainen ylimääräinen, eli erikoinen armon aika Juudan kansalle? 490 vuotta, pitkä armon aika, jolloin Jumala odotti, että tämä kansa todella olisi valona ja myöskin päänä eikä häntänä. Jumala oli siihen saakka pitänyt Juudan kansaa omaisuuskansanaan, mutta hylkäämällä Messiaan he sinetöivät oman kohtalonsa. Farisealaisuus syrjäytti profeetallisen uskonnon ja uskon. Se piti kiinni ulkonaisista muodoista ja luotti itse uhreihin sen sijaan, että olisi luottanut esikuvien viittaamaan todellisuuteen, eli Jumalan karitsaan. Vielä Kolkatan jälkeen vuosikymmeniä temppelissä uhrattiin. He eivät uskoneet Kolkatan uhrin merkitykseen. He hylkäsivät hänet. Perinteet asetettiin Jumalan sanan tilalle ja ahdas kirjain usko, himmesilain ja jumalalliset periaatteet. Vielä Jumalan armo kutsui heitä voimallisesti Pyhän Hengen vuodatuksen ja herätyksen voimalla, mutta Juudan kansa ei ottanut vastaan. Muistatte helluntai-saarnassa, missä Pietari vetoaa vielä kansaansa. Vähän aikaa tuon jälkeen Stefanus kivitetään. Ja niin myöskin yksi opetuslapsista sitten surmataan ja niin edelleen. Näin he sinetöivät oman kohtalonsa vuonna 34, jolloin he surmasivat Stefanuksen. Sen jälkeen apostolit kääntyivät ensi kertaa pakanain puoleen ja evankeliumia alettiin julistamaan pakanoille. Israelin omaisuuskansana oleminen lakkasi. Mitä sitten tarkoittaa Jerusalemin ja pyhäkön hävitys? Kun sanotaan, ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävä ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppuunsa tulvassa ja loppuun asti on oleva sota hävitys ja hävitys on säädetty. Ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä, tämä loppuu vasta kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Tämä yhteys osoittaa, että Jerusalemin ja pyhäkön hävitys johtuu voidellun kuolemasta, koska he eivät ottaneet vastaan. Jeesus oli Jerusalemin suojana niin kauan, kun hän oli siellä. Ei päässyt kukaan turmelemaan tuota kaupunkia, eikä hävittämään sitä. Hän oli pyhäkön keskus ja sen tarkoitus. Kun hänet surmattiin, menetti pyhäkkö myöskin merkityksensä. Pyhäkön ja kaupungin hävitti hyökkäävä ruhtinaan väki. Jeesus tulkitsee tätä Danielin ennustusta siellä Matteuksen evankeliumin 24. luvussa. Jeesus tunsi tarkkoin, mitä Daniel oli kirjoittanut ja ennustanut. 15. jakeessa 24. lukua. Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut, huomatkoon lukija tämän. Niin. Jeesus viittaa juuri tähän. Mutta kansa ei piitannut. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta profeetta Daniel on puhunut, seisovan pyhässä paikassa, tarkatkoon. Silloin ne, jotka ovat Juudeassa, paetkoon vuorille. Hän sanoi Jerusalemin tulevan sotajoukkojen piirittämäksi ja ennustetun hävityksen olevan silloin lähellä. Jeesuksen mukaan Danielin kirjan ennustus täyttyy hänen jälkeensä. Hän puhuu tulevaisuudesta. Kun te näette hävityksen kauhistuksen, silloin hän ei näkynyt vielä, mutta hänen jälkeensä. Ja hän näkee roomalaisten sotajoukkojen piirittävän Jerusalemia, pakanallisten epäjumalan palvelijoiden hävittävän kaupungin. Kauhistus ja epäjumalan palvelus tuodaan tilalle. Eikö ole ilmeistä, että hyökkäävän ruhtinaan väki on Rooman sotajoukko, joka Tiituksen johdolla hävitti Jerusalemin pyhäkön vuonna 70. Ennustuksen sanamuodossa ei ole mitään, joka viittaisi Jerusalemin ja pyhäkön hävittämiseen juuri 490 vuotta, kun sepä täyttyy. Ei vaan, Jeesus tulkitsee sitä, että kun näette sitten tapahtuvan, että teitä piirtetään, niin tietäkää, paetkaa silloin pois tästä kaupungista. Hän antaa niille, jotka haluavat kuunnella. Ja tiedättekö, ei ainutkaan kristitty tuhoutunut Jerusalemin hävityksessä. Mistä syystä? He ottivat Jeesuksen sanan vastaan. Ja kun he näkivät tuon tilanteen, mistä Jeesus oli ennustanut, niin silloin he pakenivat. Sillä Tiitushan vetäytyi piiritystilanteessa pois Jerusalemin ympäriltä. Ja silloin Jumalan lapset, jotka olivat ottaneet todesta Jeesuksen profetian, pakenivat ja he pelastuivat. Mutta kaikki muut kuolivat tuossa Jerusalemin kaupungissa silloin. Ja kun he pakenivat myöskin temppeliin, josta he luulivat turvansa hakea, niin se hävitettiin, ettei kiveä kiveen päälle jätetty, niin kuin Jeesus opetuslapsilleen sanoi. Sitten sanotaan, mutta hävittäjä Rooma sai loppunsa, eli saa loppunsa, kun hyökkääjän väki tuhotaan. No niin, Roomahan sai loppuunsa kansainvaelluksen tulvassa. Silloin oli säädetty hävitys. Ja siitähän Danielin 2. ja 7. luku puhuu, josta täällä olemme kertoneet edellisillä kerroilla. Silloin vuodatettiin hävitys sen ylitse. No niin, kun ajattelemme tätä viimeistä viikkoa, josta jo hiukan oli puhetta, niin on mahdoton ajatella sitä asiaa, mitä futuristit tuovat esille. Otan vain erään tohtori Grattan Kinnesin sanonnan, kun hän on tutkinut tätä Messias-ennustusta myöskin futuristien näkökannalta. Hän sanoi, että kun ennustus puhuu selvästi Kristuksesta, miten siihen voidaan saada tilaa antikristukselle? Eli Antiochus Epifanekselle tai antikristukselle yleensä. No niin, ja hän jatkaa seuraavaa. Siinä on tarpeeton, perusteeton, anteeksi antamaton ristiriita. Antikristus tekemässä liittoa juutalaisten kanssa, onko se mahdollista? Ei kai. Mitä tilaa silloin profetiassa, joka puhuu sovituksen täyttymisestä, luopumuksen päättymisestä, synnin sinetilan lukitsemisesta, pahojen tekojen sovittamisesta ja iankaikkisen vanhurskauden tuomisesta? Mitä on antikristuksella tässä tekemistä? No niin, hän viittaa siihen, että futuristit ottavat sen yhden viikon ja vievät sen sinne juuri ennen Kristuksen takaisin tulla, että 7 vuoden aikana tapahtuu kaikki, mitä viimeisen vuosiviikon aikana on kirjoitettu tapahtuvaksi. Mahdotonta, sanoo tohtori Kinnes. Tämä ruhtinas on kansan ruhtinas, joka teki tässä ennustetun teon. Hävitti Jerusalemin kaupungin ja temppelin seurauksena juutalaisten Messian hylkäämisestä. Se täytyy olla Tiitus, niin kuin tässä viimeisessä, eli 26. jakeessa Danielin kirjaa sanotaan. Missä sitten on tämä ennustuksen antikristus? On väitetty, että vaikka myönnettäisiin edellisen viittauksen tarkoittavan Tiitusta, niin Antikristus on se, joka keskellä viikkoa lopettaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Eikö ole järjetöntä? Ja kansaa tällä hetkellä opetetaan tällä tavalla. Olen itsekin kuullut. Minulle soitti muutamia vuosia sitten aikoinaan Turun seurakuntaa, kun hoidin Peetel, kirkko oli silloin juuri hankittu. Ja Helsingistä tuli minulle soitto, ja englannin kielellä mies puhui, että saisiko hän tavata teitä. Mutta kyllä se mahdollista on, ja me sovittiin aika Peetel kirkkoon, ja he tulivat täsmälleen. Hän oli kaksi neitosta mukana tällä miehellä, ja hän osoittautuikin yhdysvaltalaiseksi pastoriksi, joka oli Raamattu puhuu seuran perustaja täällä Suomessa. Ja hän tuli tapaamaan nyt sitten Turkuun minua, ja me menimme sinne Urkuparvelle, ja en ollut tietoinen, mikä on se juuri, mistä nämä Raamattu puhuu seurakunta nousee. Ja niinpä sitten tein hänelle kysymyksen, että otettaisiko me esille Danielin kirjan 9. luku. Ja pyysin häntä, että hän lukisi 27. jakeen. Ja niin hän luki sitten sen, ja minä sanoin, että olisitko hyvä ja selittäisit sen minulle. Ja hän selitti. Ja juuri kuulitte, miten hän selitti sen. Minä sanoin, että no enempää minua ei tarvitse tietää, minä tiedän, mikä on sinun taustasi ja minkälainen tulkintatapa sinulla on Raamatun profetioista. Ja hän myönsi sen, että hänellä on tällainen futuristinen tulkintatapa, ja nyt kuulitte, että tämä on aivan mahdottomuus. Raamatun profetioille tehdään sellainen väkivalta, joka ei ole mahdollista. Ei missään muotoa pysty sanomaan, että yksi vuosiviikko voidaan revästä sieltä pois, noin yksi, kaksi, ja siirtää se hamaan tulevaisuuteen. Ja ainoastaan osa tästä 70 vuosiviikosta mahdollisesti on täyttynyt. No niin. Miten tämä profetia vaikuttaa meihin? Minkä johtopäätöksen voimme tehdä tästä selvästä, monipuolisesta ja tarkasta ennustuksesta? Siinä on kysymys siitä, että Jumala tarkoin ennusti Messiaan tulemisen. Hän antoi kansalleen myöskin armon ajan, että hänen kansansa ottaisi vastaan Messiaan. Ja niin voisi Jeremian, Jesajan ja Hesekielin profetiat toteutua tuon kansan kohdalla. Mutta kansa hylkäsi. Messias tuli oikeaan aikaan, eli 69 vuosiviikon jälkeen. Vuonna 27 hänet kastettiin ja hänet tuhottiin vuonna 31 jälkeen Kristuksen. Hänet ei jäänyt ketään, niin kuin Danielin kirja sanoo. Ja tuon yhden vuosiviikon aikana hän vahvistaa monille liiton. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että hän kirjoittaa lakiinsa ihmisen sydämeen. Näinhän hebrealaiskirjassa tulee meille, tuodaan esille kauniisti. Jumala kirjoittaa ihmisen sydämeen oman lakinsa. Hän vahvistaa liiton monille yhdessä viikossa. Ja sitten puolen vuosiviikon jälkeen hänet surmattiin, joka oli meidän lunastuksemme. Ja saatanan todellinen viimeinen mahdollisuus päättyi Golgatalla. Hänellä ei ole mitään mahdollista ollut sen jälkeen. Hän tiesi, että tämä oli hänen häviönsä. Ja niinpä ilmestyskirjan 12. luku tuokin esille sen, että hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Sillä hän on raivon vallassa. Hänelle luettiin päivät silloin, kun Jeesus Kristus Golgatalla huusi, se on täytetty. Vaikka Messias kuoli, niin saatana tiesi, että tämä oli hänen lopullinen häviönsä, sillä sitä varten hän oli tullut. Nyt haluan teille sitten lukea, miksikä juutalaisille tämä Danielin kirja sekä myöskin Jesajan kirja 53 ja Danielin kirjan 9. luku. He eivät siedä, että joku puhuu niitä, tai he eivät siedä, että niitä joku edes tutkii. Miksi? Koska he hylkäsivät Kristuksen. He kieltävät tutkimasta Danielin kirjan Messias-ennustusta. Ja nyt sanasta sanaan, joka on Sanhedrinin kirjoituksissa. Eli Juudan kansan ylimmässä päätäntävallassa, sieltä muistiinpanoista löytyy seuraava lause. Kuihtukoot ja mädäntykööt hänen käsiensä ja sormiensa luut, joka kääntää Danielin lehtiä löytääkseen ajan. Ajatelkaa, kuinka pitkälle Juudan kansa meni. He jopa kieltävät kansaansa tutkimasta Danielin kirjaa ja sen ennustuksia, ettei ja joka sieltä haluaa löytää ajan. Ja annetaan hirvittävä tuomio. Mädäntykööt hänen käsiensä ja sormiensa luut. Jos tällainen hirvittävä tuomio annetaan, niin kuka uskaltautuu? Joitakin on, jotka ovat uskaltautuneet. Niin kuin Joseph Wolff, joka oli protestanttisen kirkon ulko-ovella kuuntelemassa, kun siellä sisällä luettiin Jesaja 53. lukua. Hän menee isänsä luo, joka oli rabbi, ja kysyy, isä, mitä se tarkoittaa? Isä sanoo niin painavat sanat pojalle, että poika ei koskaan sen jälkeen uskaltanut kysyä isältä mitään. Ja niinpä hän 9-vuotiaana lähtee pois kotoaan, ja hänestä tuli sitten maailman apostoli, joka kiersi eri puolilla maailmaa, lähes jokaisella maailman mantereella julistaen evankeliumia. Kun hän Intianin parissakin Amerikassa kulki, niin häntä varoitettiin, että sinun ei tule kulkea, se on vaarallista. Hän sanoi, että hänellä on sellainen sen mukaan, että hänen tarvitse peljätä. Mikä hänellä oli? Hänellä oli povitaskussa Raamattu. Hän oli sellainen ase, että hänen tarvinnut peljätä. Ja ystävät, näin Jumalan miehet työskentelevät. He ovat löytäneet Jumalan sanasta perustuksen omalle uskolleen. Raamatun profetiat näyttävät, että näin on tapahtunut. Ja se on se meidän valomme. Meidän tulisi vain enempi ottaa aikaa, että me kulkisimme valoon. Sillä Raamatun profetiat näyttävät meille tien, missä ajassa elämme ja mihin olemme kulkemassa. Jos meillä on aikaa, tulen vielä tuomaan teille esille, mikä on valtava hetki, kun ymmärretään. Minulle itselleni ja varmaankin teille on ollut se, ja kun löydämme profetioista oman aikamme. Sekin on mahdollista. Ja uskon, että meille tulee se hetki vielä, että Raamatun profetioista löydämme oman aikamme. Silloin voimme sanoa, että hallelujaa. Ei ole enää pitkä matka, kohta olemme kotona. Matka päättyy ja pääsemme päällyporteista sisään. No niin, Kristus ei ole vain opettaja tai profeetta, vaan hän on Jumalan lähettämä, hyväksymä ja voitelema vapahtaja. Jeesuksen kuolema ei ole marttyyrin loppu, vaan sovituksen ihme. Ja maailman suurin tarve onkin sovitus. Jokainen haluaa päästä rauhaan itsensä ja Jumalan kanssa. Miksi on ihmisraunioita? Koska ovat ristiriidassa oman itsensä ja Jumalan kanssa. Kun heille osoitetaan Jumalan tie, niin kuin Jeesus sanoi, tulkaa kaikki työtä tekeväiset minun luokseni, niin minä annan teille rauhan. Tämän maailman messiat saattavat kyllä luvata samaa. Ja hetkellisen rauhan antavatkin. Mutta mitä tapahtuu sitten, kun kaikki järkkyy heidän altaan? Niin kuin hebrealaiskirjassa mainitaan, että minä vielä järkytän maata, että kaikki järkkyisivät, mutta se pysyy, mikä ei koskaan järky. Ja pysykö meidän uskomme Jeesuksessa Kristuksessa, että sitä ei mikään saa järkyä. Jumalan poika otti meidän paikkamme, sillä synti ja kapina on syyllisyyttä, ja sen Jumalan poika korjasi meidän edestämme, sovitti meidän syntimme. Hän luki meidän hyväksemme oman terveytensä, oman elämänsä, täydellisen luonteensa ja ehjän Jumal-yhteytensä. Tämän kaiken hän lahjoittaa meille. Ja Jeesuksen avulla pääsemme menneisyyden syntien taakasta. Onko joku kokenut, että syntitaakka on kirvonut, kun on mennyt Jeesuksen luo? Onko täällä joku? Herralle kiitos. Jos joku ei ole vielä laskenut syntitaakkaansa Jeesuksen ristin juurelle, tehkää se. Älkää kantako turhaa sellaista taakkaa. Koska Jeesus on sanonut, heittäkää kaikki taakkanne minun selini. Hän on se, joka jaksaa kantaa. Ja mitä risti todellisuudessa meille tarkoittaa? Siellä näemme Isän lämpimän sydämen tarjoan jokaiselle ihmiselle syntien anteeksi antamuksen ja Jumalasuhteen ja todellisen rauhan. Rukoikaamme. Taivaan Isämme, Herra, me olemme nähneet profeetallisesta sanasta. Annoit profeetallisen sanan, että se vakuuttaa meille. Sinä, Herra, tiedät ihmiskunnan kohtalon sen alusta loppuun. Tiedät myöskin jokaisen meidän elämämme alusta loppuun saakka. Herra, et ole vain joitakin valinnut pelastukseen, vaan kaikki ihmiset olet valinnut pelastukseen. Ja me rukoilemme, että moni ottaisi sen vastaan. Herra, jos täällä on joku, joka ei ole sitä vielä vastaanottanut, vaikuta hänen sydämessään, että hän olisi sinun edessäsi rehellinen. Voisi nähdä oman itsensä, kun Herra sinä läpivalaiset hänet, että hän näkee avuttomuutensa, kykenemättömyytensä, mutta kaikki mahdollisuudet Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, tee tekosi jokaisen kohdalla. Kun Herra tarkasti näytit profetian lehdiltä, että Jeesus sinusta annettiin profetia, milloin sinä tulet tähän maailmaan, milloin sinut voidellaan, milloin sinut surmataan syntiemme tähden. Kaikki on tapahtunut, kaikki on täyttynyt juuri niin kuin profetia on kertonut. Herra, tästä kaikesta me näemme, että myöskin muut profetiat, jotka pyhän kirjan lehdille on kirjoitettu, tulevat tapahtumaan varmasti. Myöskin se, että tämän maailman ruhtinas tullaan hävittämään. Ja Herra, sinä annat ikuisen elämän niille, jotka sinua rakastavat. Vielä vaikea taival on monilla edessä meistä. Mutta Herra, sinä kuljet vierellämme ja vahvistat meitä. Ja Herra, me haluamme tänä hetkenä sanoa, me emme pelkää mitään pahaa, vaikka vaeltaisimme pimeässä laaksossa, koska Herra, sinä ohjaat meitä oikealla tiellä. Sinulle kiitos ja kunnia kaikesta. Jeesus, sinä olet sen arvoinen. Olet kaiken tehnyt puolestamme ja myöskin teet meissä pelastavan työsi ja viet sen loppuun. Amen. No niin, ystävät. Minä kiitän siitä, että teillä on ollut kärsivällisyyttä. Ja tällainen pitkä aihe, jossa vain jouduttiin siltikin vain rääpäisemään tätä aihetta, olisimme voineet mennä paljon syvemmälläkin, mutta aika rientää ja myöskin teidän istumalihaksenne viestittävät sen, että olemme tarpeeksi aikaa täällä istuneet. Jos jollakin on jotain hyvin tärkeää asiaa, niin voi tänne luokseni jäädä vielä. Minulla lähtee auto kello 20, johon yritän pyrkiä ja pääsen Turun autoon sitten ja olen piikkiössä joskus 10 jälkeen. Mutta ensi lauantai-iltana, mikä hän oli aihe, oliko Pirkko täällä? Mikähän
oli?
On, mutta mikä hän oli aihe, kun en muista?
Aihe on hyvä, muistele olla.
Olikohan ota aikaa lepoon? Kun tänä aikana yritetään vain ihmistä ajaa työhön ja työhön, niin minä kehotan, ottakaa aikaa lepoon. Mä uskoisin, että ensi sunnuntaina, anteeksi, lauantai-iltana on sitten, että me otamme aikaa lepoon todella. Kehoitan oikein siihen. Kiitoksia teille. Turvallista kotimatkaa ja hyvää yötä.